pyhäkirjaa kuulemme vielä Luukka evankeliumi 13 päätykistä, salmitest 7-14. Siista ytles rahvale, kes tuli välja ennast laskma temalt ristida. Te räästikute sigitis, kes on teile andnud märku põgeneda tulevase viha eest. Sellepärast kantke õiget meile paranduse vilja ja ärge hakake iseenestes ütlema, meil on isaks Abraham, sest ma ütlen teile, et Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi, kuid kirves on ka juba puude juure küljes. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Ja rahvas küsis temalt ning ütles, mis meil siis tuleb teha? Tema vastas ning ütles, kellel on kaks vammust, see antku sellele, kellel ei ole. Ja kellel on rooga, see tehku nõnda samuti. Ja kui ta tõlnerid tulid endid laskma ristida ja neid ütlesid temale õpetaja, mis meil tuleb teha? Aga ta ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teile on seatud. Ka küsisid temalt sõjamehed ning ütlesid, ja meie, mis siis meil tuleb teha? Ja ta ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga ja ärge survake kedagi, vaid olge rahul oma palgaga. Aamen. Äsja ületasime aastavahetuse ja iga usklik inimene võtab niisugust silmapilku väga tõsiselt, sest kõik meie tahaksime, et uus aasta meie elus oleks parem ja kasulikum, kui meie möödunud aasta on olnud. Sellepärast siis ületame aastavahetuse palvega, meeleparandusega ja uute tõotustega. Nüüd on siis aasta esimene kuu lõppemas. Meie käes on esimese kuu viimane päev. Ja mida siis meie nüüd tagasi vaadates võime ütelda? Kas uus aasta on meile toonud ka mingisugust paranemist meie usuellu? Või kui Johannese võrdlust kasutada, kas meil on meeleparanduse vilja ka näha uue aasta sees. See on hea, kes seda võib ütelda, et seda on, ja kui seda ei ole, mis me siis peame tegema? Need on küsimused, mis täna seisavad meie ees, aga kõigepealt tahaks küll ütelda meile paranduse kui niisuguse kohta, et see on Jumala kallis võimalus inimesele antud selleks, et tema võib uuesti alustada. Ja ta võib üsna korduvalt teha uusi algusi. Iisrael vajas niisugust uut algust. Kui püüame pilti saada esimese sajandi juutide usulisest olukorrast, siis võime avada uue testamendi. Ja pilt, mis sealt meile kätte paistab, ei ole just mitte väga rõõmustav. See on tõsi, et rahvas uskus üldiselt Jumala. Kas see on tõsi, et templiteenistused olid rahvarohked? Sünagogis käidi Jumalat kummardamas. Hingamisepäeva peeti, paastupäevad peeti korras. Kümnest maksti. Ja no mis siis veel võib ühelt rahvalt nõuda? See oleks ju kõik, mida me oskaksime Issandale pakkuda. Aga see ei olnud veel mitte meeleparane. Rahvas pidas pariseeride hulka kõige paremaks usuelu esindajaks endi hulgas. Nemad olid hoolsemad kui teised. Pariseerid kuulusid üldiselt jõukate klassi ja neil oli rohkem aega ja võimalusi Jumala teenimiseks kui teistel seda oli. Sellepärast ka Jeesuse jüngrid kohkusid, kui Issand ütles, et rikkad vaevalt saavad Jumala riiki. Just nende arvates olid variseerid need, kes esimeses järjekorras pidid sinna sisse pääsema. Ja nüüd korraga vaevalt. Ja kui Jeesus seda oli öelnud, siis ehmused jüngrid. Ja ütlesid, kes siis võib õndsaks saada? Kuidas siis see tavaline inimene võib pääseda, kui need, kellel on suuremad võimalused, ei pääse õndsusesse? Jeesuse kõnelustest tolle aja kohta näeme väga selgesti, et rahva vaimulikud vajadused olid küll olemas, aga maised vajadused tõusid kõrgemale. Näiteks võtke seegi, et inimesed ootasid messia tulekut. Ma vaatan, et inimesed ootavad ka nüüd Kristuse tulekut. Väga hea asi, aga nemad ootasid ka ainult selle vahega, et nemad ootasid, et see messias pidi tulema ja neid ajalikult päästma Rooma raskest ikkest. Nad ei mõistnud seda, et patu ikke oli raskem kui Rooma võimu ikke nende üle. Ja inimesed tahaksid mitmesugustest maistest, koormustest vabaneda, aga nad ei usu seda, et patu ikke, patu koormus on veel raskem kui ükski väline koormus, mis meile osaks võiks saada. Ja ärielu, see oli nii põnev ja nii huvitav, sellega tegelesid üsna palju. Isegi kuninglikud peod kannatasid selle all, et osavõtjad jätsid tulemata oma äri huvides. Üks läks välja oma kaubale, teine oma põllule ja neil polnud aega lihtsalt kuninglikust peost osa võtta. Mis siis nüüd rääkida, kui Johannes tuleb Jordani kaldale ja hakkab seal Jumala riiki kuulutama. Iga abinõuga püüti siis oma maist varandust suurendada, olgu see isegi vaeslaste või lesknaiste arvel. Jeesus hoiatas selle eest ja see oli tõsine puudus ja pahe. Niimoodi võime ütelda, et see pilt, mida Uus Testament meil annab esimese sajandi usuelust, tuleb kardetavalt lähedale sellega, millega me ise kokku puutume. Me ei saa eitada, et meie rahval on ka usulist huvi. Täna hommikul jällegi on meie kirikus rahvast rohkesti ja see on armas. Aga kuidas on siis meie huvi? Templid on lahti, aga süda on ka lahti Issandale. Ja meid huvitab palve, meid huvitab piibel, aga kas maised asjad meid enam huvitavad kui vaimulikud asjad? Selle üle me peame andma oma vastused. Nädala esimesel päeval me tuleme Jumala kotta, aga kuidas on nädala sees? Muidugi meie saame iga päev käia Jumala kohas, see on aru saadav. Aga kuidas on meie huvidega lugu? Kas maised huvid ületavad tegelikult on need põnevamad meile? Kas me räägime neist kergemini ja meelsemini kui vaimulikudest asjadest? Kõik see näitab, milline on meie usuelu tase. Ja mulle näib nii, et rahva tuleviku väljavaade ei ole mitte Jumalal nii palju kui lihtsalt olukordade kujunemisel. Ja see ongi meie usuelu puudujääk, Issand näeb seda ja ütleb, meile paranduse vilja ei ole näha. Õnneks ei ole Jumal üheski olukorras ilma nõuta. Ka kõige raskemal tunnil on temal ikkagi oma pääsetee ette nähtud. Jumal juhtis maailma ka siis, kui kogu maakerale oli jäänud ainult 8 õiget inimest veel järele. Siis Jumal ka ei eitnud meil, vaid veeuputus tuli, hävitas küll, aga need 8 tema päästis. Jumalal on iga aja jaoks oma pääsetee ja vennad jõed, et Jumalal on kahtamata ka käesoleva aasta jaoks oma õnnistused, oma head soovid, oma võimalused meie ette pandud, mida meie kohustuseks on tarvitada. Jumal oli ammu ette valmistusi teinud juba juutidel selle olukorra parandamiseks. 30 aastast sündis Sakariasel ja Elisabetil poeg, kellel pandi nimeks Johannes. Tema sündimise puhul ütles isa need sõnad, et Jumal on saatnud juutidele päästetunnetuse nende pattude andeks andmiseks. Ja nüüd see Johannes oli tulnud. Johannes vanemad olid tal vanad inimesed, kui ta sündis, ja nähtavasti jäi
väike pois siihen maailmaan vaenslapsena, josta varakkoi. Viipä ainoa tyttöpettä kasvas körpeksi. Kelle juures, miksi, selle kohta ei ole meillä lähemmältä mitäkin Biibli syyty. Aga nähtävästi tahtis Jumala kasvatata yhtä puhta sydämega poisikest, kes võiks olla tema sulane, kui aastat jõuavad. Ta kasvas eemal suurlinna pahedest ja juutide ärielu mitmesugustest kavalustest. Ja tema hing jäi nendest asjadest puutumata, millega tegelesid külad ja linnad. Kui nüüd see sama Johannes oli saanud umbes 30-aastaseks, siis tuleb tema Jumala käsul Jordani kaldale ja hakkab seal Jumala sana kuulutama. Ja ta teeb seda seismise põlemisega. Rahvale on tal midagi ütelda, mis aratab inimesi ja annab neile tunde, et Jumal on tulnud oma rahvast katsuma. Ta oli kasvanud, nagu ütlesime, eemal rahva igapäevasest elust, kuid ometigi tundis tema jumaliku vaimu kaudu selle rahva vajaduse väga selgesti. Te kuulsite, kuidas ta oskas nõu anda igal ühele. Kui tulid variserid või saduserita juurde, siis ta oskas neile ütelda, mis neil on tarvis. Kui tulid tõlderid või sõdurita juurde, siis oli temal ütelda ka neile õige sõna. Kust võis see mees seda tunda? Ta võis seda tunda sellepärast, et ta oli puhas süda, kui ta tuli inimeste juurde. Ärgu ükski noor inimene tehku seda rumalust, et ta mõtleb, et tema mõistab patuseid paremini, kui ta ise on patuteel olnud. See ei anna sulle paremat mõistmist patudest. Ja ärgu keegi arvaku seda, et tal on vaja minna eksiteele selleks, et eksinuid paremini kutsuda meile parandusele. Ei. Johannes oli puhta südamega ja tema oskas kutsuda inimesi meile parandusele. Meie issand Jeesus oli ilma patuta ja keegi pole patustega kaasa tundnud nii südamest, nagu tema seda oskas teha. Oluline on see, kas meie südames on Jumala vaim ja kas me oskame selle seesmise jumaliku peentundelisusega inimestele läheneda, siis võime ka neist aru saada. Nii on Jumalal iga aja kohta oma sõnum ja tal oli ka see sõnum Risti Johannese kaudu juutidele. Nüüd meie sajand hakkab varsti lõppema. Ja kas meie võime ütelda, kas Jumal on meie sajandil teinud ka meie rahvale midagi, mida võiksime nimetada äratustööks? Tuletage meelde, et teie peate ütlema, et Jumal on kinkinud viimase 100 aasta kestel meie maale mitu äratajat. Ta on kinkinud meile ka kohalike ärkamisliikumisi. Inimesed on haaratud olnud patutundmisest ja töö otsimisest. See kõik paneb meie peale suure vastutuse. Ja nüüd, kui sajand hakkab lõppema, issand küsib meie käest, aga kus on teie maa meeleparanduse vili? Kahtlemata on seda ka olemas. Osa meeleparanduse viljast on täna siin kirikus. Ja kui ei oleks olnud meeleparandustega, teid ei oleks siis siin ka. Tänu Jumalale, et see on meeleparanduse vili, mis siin on. Aga kui me võiksime issandale veel rohkem anda meeleparanduse vilja, siis on seda parem. Aasta või sajandi lõpul tuleb nüüd siis suur aednik ise meie keskele ja küsib, kas see puu on kannud teie maal ka vilja. Mida on meil siis rahvale esitada, mida on meil issandale esitada rahva elust, mida on meil esitada oma isiklikust elust. Johannes nägi, et meeleparandus sisaldab ka oma ohud. Nimelt inimesed kalduvad kergesti kõrvale sellest, mida Jumal nimetab meile parandamiseks. Siit tuli hingeline Johannes, märkas varsti, et mitte kõik need inimesed, kes tulid tema juurde Jumala sana kuulema, polnud läbinud südameliku meile parandust. Nad olid mitmed seda teinud üsna pealiskaudse ja tuima hingega. Kahtlemata oli inimestel raske tulla Johannese juurde oma patu tunnistada. Kujutlige, kui te peaksite seda tegema nii viis, et lähete kellegi juurde ja peate temale pihtima oma puudused, see on raske asi teha. Ja siis pärast seda astuda avalikult vette, lasta ennast ristida, et iga üks näeb, see inimene on nüüd meile paranduse vastu võtta. Ega see ei olegi nii väga lihtne asi. See on üsna tõsine sündis. Sellepärast püüab inimene kuidagi muude meile parandust kergendada ja lihtsustada. Kas ei saaks kuidagi teisiti? Johannese sõnum oli mõeldud südamele. Inimesed pidid oma patu tundma ja kahetsema. Kui mõned tegid seda silmapisaratega ja põlvedel Jumal ees, siis oli see seda parem. Jumalal ei ole midagi selle vastu, kui patune selvisil kahetseb oma patu. Ja niimoodi annab Jumal uue alguse võimaluse inimesele just meile paranduse kaudu. See oli siis, need olid väliseks märgiks, tõeliseks tõelisest meile parandusest, et nad lasksid ennast ka ristida. Kuid, nagu öeldud, püüdsid inimesed seda kuidagi moodi kergendada. Ja üks kergendus oli siis see, et asendada. Inimesed tulid sinna ja ütlesid, et see on küll ebamugav oma patused pihtida ja ristmisele minna, aga parem siiski on seda taruda, kui tegelikult meile paranduse raskus. Südame mured, hinge vaeva oma hinges kanda. Ja nõnda oli siis see olukord, et nad võtsid küll vastu väliselt Johannese jutluse nõudmise, aga mitte seesmise. Nemad tulid ja läksid kõigest sellest läbi, mis protseduur ette nägi. Kui on vaja pihtida, pihime. Kui on vaja ristada, lasta, lase ennast ristada. Ja asjad on siis korras, aga ei olnud korras. Vaja oli südames seda teha. Vaja oli kogu hingega seda kaasa elada. See on sama hea, kui meie näeme inimesi, kes tulevad ja läbivad niitä uussünni välised tunnused. Kui kutsutakse eestpalvele, ta tuleb eestpalvele, sest ta tahab ka antseks saada, aga ta teab, et kergem on eestpalvele minna, kui südamest oma elu uuendada. Ja ta tuleb eestpalvele. Ja kergem on ka ennast ristida lasta, kui oma elu uuendada. Niimoodi Johannese juures tuli need, kes välised tunnused võtsid vastu, aga seesmise jätsid üle elamata. Nemad olid võrdsed teiste meile parandajatega. Kui keegi ütles, kas sa oled karistatud, jaa, mina olen karistatud. Oled sa Johannese juures käinud, jaa, mina olen ka Johannese juures käinud. Ja kõik need momendid olid olemas, aga süda oli uuendamata. Tagajärg oli see, et eluviisides polnud meile paranduse vilja. Kui me võtame omaks küll meile paranduse välised märgid, aga süda jääb uuendamata, siis ei tule meie elus avalikuks meile paranduse viljad. See on üks kõrvale kaldumine. Teine kõrvale kaldumine õigest meile parandusest esineb siis, kui inimene läheb kaasa lihtsalt nendega, kes on tõelised meile parandajad. Iga ärkamise ajal on ka olnud neid, kes kogu südamega lähevad Jumala riigiga kaasa ja Jumala riigi nõudmisega kaasa. Kui Johannes hakkas kuulutama, siis kahtlemata oli seal esiteks mõned inimesed, kes seda kuulsid. Ja need mõned said puudutus oma hinge. Nemad kahetsesid oma süü ja parandasid meelt tõesti ja läksid Jumala rahuga ära Jordani kaldalt. Nemad tunnistasid teistele, et meie üle on tulnud imeline elu muudatus. Johannes kuulutas, meie uskusime laskeminast ristida ja nüüd oleme leidnud uue vaimuliku elu õnnistuse. Tunnistasid oma omastele. Omaksed läksid ka ja tulid tagasi nii samasuguse võiduga. Ja siis nad rääkisid juba külas seda laiali, rääkisid linnadesse ja varsti olid Judea külad ja linnad liikvel. Inimesi tuli massiliselt Jordanile Johannese juurde. Aga kui läks massiliseks, siis ühtlasi polnud enam seda kvaliteeti, polnud enam seda meeleparanduse sügavust, mis oli olnud. Inimesed tulid teistega kaasa. Nii paljud on ennast lasknud juba Johannesest ristida, mina olen ka ja lasen ennast ristida. Just nagu see ristimine ise oleks neile toonud elu uuenduse. Tegelikult oli vaja tõeline meeleparandus. Ja kui need, kes selviisil tulid massidega kaasa, lasid ennast ka ristida, nemad olid ka väliselt teistega võrdsed. Midagi saan vahet teha. Aga meeleparanduse vili tegi vahet. Kui need inimesed läksid Jordanilt ära, läksid oma kodusse ja seal hakkasid elama oma endist vana elu, siis Johannes ütles, ei ole näha meile paranduse vilja. Ja jällegi täna hommikul Jumal tuleb ja meenutab meile, et meie kohus on kanda meile paranduse vilja. Kolmandat lahendasid meile paranduse upis veel ise moodi. Nimelt nemad vaatasid, et me oleme elanud üsna korraliku elu. Ja, aga kui on vaja, lisame ka veel Johannese ristimise oma usuelule. Mattiuse evangeeliumist leiame, et need olid eriti variseerid, kellele Johannes ütles need sõnad, et ärge mõtelge ennestes, meil on Abraham isaks. Ja Johannes ütles neile, et teie ei ole mitte Abrahami lapsed, vaid rästikute lapsed. Nii võrd tõsiselt on vaja teie olemust, teie loomust muuta. Aga variserid ise arvasid, et nende usuelu on paremal tasemel kui teistel ja tõesti see oligi ka. Me peame ka tunnistama, et variseri elu oli parem kui tõlneri elu. Ja ta eluviisid olid ka puhtamad ja kaunivad. Aga variser mõttes siis niiviisi, kui Jumala prohvet on tulnud ja ütleb, et seda on tarvis, me laseme ennast karistada ilma meeleparanduseta. Nad läksid siis Johannese juurde ja ma ei tea, mida nemad küll tunnistasid Johannesel oma patuks. Võib-olla, kui nemad oleksid tahtnud päris ausalt tunnistada ja ennast tunda, siis nad oleksid pidanud ütlema, meie viga on teeskimine, vaimulik teeskus. Meie näitame ennast usklikumatena, kui me tegelikult oleme. Meie palvetame küll uulitsa nurkadel ja meil on kohad sünagoogi esimestel pinkidel. Seda kõik me teeme ja kui me vaesele anded anname, laseme pasunud oma ees puhuda, et kõik teaksid, et nüüd me anname seda. See oli ka üks moodus, kuidas inimene võis oma usuelu ära elada. Aga nüüd oli vaja siis lisaks veel võtta ka Johannese ristimine vastu ja nemad võtsidki. Kas te olete näinud neid inimesi, kes ütlevad, ei no ega see kurje tee, kui ma ennast ristada lasen, eks see ole ka hea asja. Kui see on niimoodi, siis see ei ole mitte veel õige ristimise mõistmine. Need ei mõistnud õige Johannese ristimist ja meie kaasaegselt ei mõista seda ka siis õigesti. Johannese juurde tulid nemad ja nad pidid alles iljem seda õppima, kui Johannes neid üldse vastu võttis, et mida meile parandamine tähendab seda, et mina annan midagi surma oma elus, vanast ära. See ei ole mitte nii, et ma võtan ainult selle uue juurde, lisan selle oma eelmistele voorustele kõik, mis mul on, ja siis olen ma hea usklik. Kui sina tahad hea usklik olla, siis peab sinu elus midagi ka surema. See on nii, nagu ristimise pilt seda ka näitab, et me vana inimene on temaga maha maetud. Sina pead tunnistama üks osa sinu elust ja sinu huvidest ja peab olema ära lükatud. Kui sina ei sure sellele, mis on vana, siis see uus ei ole ehtne ja aus, millega sa hakkad tegelema. Jumala onnistus tuleb nende juurde, kes siis meile parandust võtavad tõsiselt. Nemad tunnistavad oma patu patuks, nii nagu, nagu Johannes seda ootas ja ootas ka variseeridelt. Aga seal juures Johannes lisas ja ütles, ärge ütelge enestes, meil on Aabram isaks. Ja nad kuulsid Johannese jutust, aga Johannes nägi nende südant läbi, et nemad ei kuulanud mitte seda Johannese jutust, vaid kuulusid neid mõtteid, mis nendes enestes oli tekkinud. Vaadaks, see on iga kuuleeskonnas. Sa kuuled ka täna jutust, kuuled ka täna Jumala sõna. Aga samal ajal sinus eneses tekivad ka mõtted. Ja see on nüüd see hädaoht, et kuulaja kuuleb neid mõtteid rohkem, mis temas tekivad, temas eneses. Aga mitte seda, mida kanslist loetakse või mida piivil meile jagab. Just need oma mõtted, need on niisugused, mis meid häirivad Jumala teedel. Kui me tahame Jumala sõna kuulda, siis teeme nii, nagu hommikul ütles, me räägis, kui sulane kuuleb. Aga teine moodus on see, et mina kuulen neid mõtteid, mis minus tekivad. Ja nõnda lähevad väga paljud Jumala kojast välja. Nad ei olegi kuulanud Jumala sõna, nad kuulisid oma mõtteid, mis neile tuli. Kui me täna oleme siin, ja siis teeme väga kindlasti selle vahe. Kas mina kuulan Jumala sõna ja kuulan oma mõtteid. Ja nende oma mõtted ütlesid, asi ei ole nii ohtlik, nagu Johannes ütleb. Johannes ütleb, kui Messias tuleb, ega tema teid vastu ei võta oma riiki. Sellepärast, et te ei olete pöördumata, te ei pead enne veel meile parandus üle elama. Aga variserid ütlesid niiviisi, aga meil on Aabram isaks. Nad ütlesid enestes, nad ei ütlenudki seda avalikult. Meil on Aabram isaks, Aabrami lastena meie pääseme ikka ka Messia riiki. See oli enese petmine. Aabrami lastena ei pääse Jumala riiki, sest Aabram võib neist kividest, Jumal võib neist kividest Aabramile lapsi saata, ütles Johannes. Raske on omaks võtta Jumala sõna seisukoht oma elu hinnangul. Aga täna hommikul teeme siiski seda. Ja uuenduse lõplik kinnitus oli siis vilj. Sellepärast kandke õiget meeleparanduse vilja. Pange tähele, et Johannes nõudis õiget meeleparanduse vilja, aga mitte meeleparanduse õiget vilja. Sellel on nimelt see vahe, et mis pidi olema nüüd õige, kas vili pidi olema õige või meeleparandus pidi olema õige. Johannes ütles, et meeleparandus peab olema õige, siis vili on ise enesest õige. Kui teil on juba meeleparandus Jumalaga üle elatud, siis see vili ei oota mitte kaua. Keegi piibli tundja mees väidab ja ütleb, et iga kord, kui piiblis räägitakse tõsi usklikust inimesest kui puust, siis nimetatakse teda ka viljakaks puuks. Ma jäin mõtlema ja tuletasin meelde neid kohti, kus piiblis räägitakse usklikust kui puust. Kas on siis nii? Ja minul tõesti ei tulnud ühtegi kohta meelde, kus oleks see teisiti olnud. Iga tõsine usklik inimene on viljakas puu Jumala riigis. Ja kui sina pead ennast tõsi usklikuks, siis peab sinu elus olema ka vilja. Vili piibli järgi võib olla siis kolme tähenduseline. Üks on see, et on ilma viljata. See oli viigipuu. Ja teie teate, et tema üle langes surma otsus, sellepärast, et ta oli ilma viljata. Ärgu siis usklik, tõsine usklik inimene mitte ütelgu neid sõnu, mida me kuuleme peales kaudset inimeste juurest, mis kurja ma olen teinud, et Jumal mind nii karistab. Saara küsi, mis kurja ma olen teinud, vaid küsi, mis head ma olen teinud. Kui hea sinu elus puudub, siis on juba vilja puudujääk olemas. Teine asja on see, et me võime kanda halva vilja. Ja sellest räägib ka profeet Jesaja oma 5. peatükis ja ütleb, et nemad kandsid roiskunud kobar. See on halva vilja kandmine. Jumal kaitsku meid selle kurja eest, et me elu kannab halva vilja. Ja siis kolmas vili on hea vilja. Muidugi me ei oota mitte seda, et Riste Johannes oleks veel saanud rääkida vaimuviljadest, nii nagu Paulus seda räägib Galaatia kirjades. Aga ta rääkis headest eluviistest. Vastavalt sellele ta ütles ka rahvale, kui sul on rohkem, anna sellele, kellel on vähem. Ja sõduritele ärge tehke kellelegi liiga. Tõlneritele, kui te maksu sisse nõuate, tõnnadu tolliametnikud, kui te maksu sisse nõuate kauba pealt, ärge võtke rohkem, kui teil on ette nähtud. Nõnda käituge siis õigesti, see oli nende vili. Ja see on nüüd ka sinu vili. Vilja, seda meie saame sügisel, see on pikaajalise kasvamise tulemus. Vaimulik elamus, seda võid sina saada Jordani kaldalt, üsna kergesti. Aga kui sa väära lähed, siis sa pead hakkama vilja kandma. Elamust võime võrrelda õitsmisega. Kui õitsemine on kevadel lühiajaline, siis seal luuakse vilja. Aga nüüd hakkab vilja arenema kuni sügisini välja. Tema peab nüüd kõik pidama vastu need öökülmad ja päevapalavad, vihmad ja tormid, putukad ja kõik teised vahendused, mis viljale võiksid kahju teha. Ainult see vilji, mis siis on kõigile vastu pidanud, on ustav surmani. Kallid vennad ja õed, täna hommikul me oleme rääkinud meeleparanduse viljast. Kui me läheme kirikust ära ja mõtleme vaikselt oma elu üle järele, kas minul on meeleparanduse vilja? Ära küsi seda ainult kirikust lahkudes, küsi seda koduukses sisse astudes. Sinu perekond hindab sinu usuelu selle meeleparanduse vilja järgi, mitte sinu sõnade järgi. Ja sinu kaastöölised töökohal hindavad usklikku inimest meile paranduse vilja järgi, aga mitte sinu sõnade järgi. Ja sellepärast kanta õiget meile paranduse vilja. Ja kui siis meie issand Jeesus tuleb, siis ka tema otsib seda õiget meile paranduse vilja. Aga kui kaua me siis peame ikkagi meil parandama? Kas sellest ei piisa, et ma kord olen juba meil parandanud? Kallis vend ja õde, nii kaua pead sina meilt parandama, kui sinu elus esineb vigu. Sest meile parandus on vigade parandus. Ja kuidas sa parandad oma vead ära ilma meile paranduseta? Kui viga on tehtud, siis tuleb ka meile parandusega seda parandada. Sellepärast täna hommikul ärgem tüdigem ära, kui issand on uuesti meile rääkinud meile parandusest, sest see on õige, see on ainus moodus, kuidas me oma vigu saame parandada. Parandagu Jumal meie kõige vead nõnda, et jaanuari kuust väljudes meie võime ütelda issand, meie tuleme ja kanname head vilja. Aamen.